Môžete sa posadiť v Božej prítomnosti. Halelúja. Sláva Pánovi. Poďte si otvoriť Božie slovo v knihe Ezechiel, prvej kapitole. Môj štýl, keď zvyknem vyučovať alebo kázať, je ten, že hneď v prvých vetách oznámim tému kázne, pretože verím, že to je tak dobré, aby sme sa dokázali upriamiť a sústrediť na to, čo vlastne je to, čo Boh chce vložiť do našich srdc. Dneska vám prezradím tú tému kázne o kúsok neskôr, trochu vás ponapínam, prečítame si niektoré veľmi zaujímavé verše z Biblie a som presvedčený, že neuhádnete, o čom budem kázať, keď budete čítať tieto verše z Ezechiela. Poznáte Ezechiela prvú kapitolu? Ezechiel tam má videnie a popisuje štyri nebeské živé bytosti, kolesá, obloha, trón, podobný človekovi, videnie slávy Hospodinovej. To je podnadpis v mojej Biblii. A ja som človek, ktorý má veľmi bohatú fantáziu. Viete, že píšem knihy pre deti a mládež, kde je veľa fantázie, samozrejme zabalenej v kresťanskom duchu. Ale priznám sa, že keď som čítal Ezechiela prvú kapitolu, keď popisoval tie štyri živé bytosti, mal som čo robiť, snažil som sa, ale neviem si ich tak predstaviť, že by som ich vôbec vedel nakresliť. Nepôjdeme teraz do celého toho popisu, ale verš 6 hovorí, každá mala štyri tváre, každá z nich mala štyri krídla. Verš 8, pod ich krídlami bolo vidieť ruky človeka po ich štyroch stranách a všetky štyri mali svoje tváre a svoje krídla. Ich krídla boli pospojené jedno s druhým, neobracali sa, keď išli, každá išla smerom svojej tvári a podoba ich tvári bola ako tvár človeka. Po pravej strane mali všetky štyri tvár leva, z ľavej strany mali všetky štyri tvár vola a mali všetky štyri aj tvár orla. A tak ďalej. Potom sa tam hovorí o kolesách, o rôznych kolesách a verš 18 hovorí, čo do ich lúkotí, to ani neviem, čo je. Boli vysoké a strašné a ich lúkote boli plné očí kolom dookola ich všetkých štyroch. To vyzerá ako z hrozného filmu, ale verím, že keď prídeme do neba, tak všetko to bude nádherné, všetko to bude tak Božie a pokojné a obdivuhodné, že budeme sa tešiť z toho, keď zbadáme takéto nejaké stvorenie niekde blízko Božieho trónu. Halelúja. Ale inak, keď sa zamýšľaš nad tým, aký je Boh, tak potom Ezechiel hovorí, že keď videl toho, ktorý bol na tróne, tak bol podobný človeku. Vyzeral niekto ako človek. Sláva Bohu. Halelúja. Keď uvidíš Boha, tak uvidíš niekoho, kto vyzerá ako človek. Takže tušíte, o čom budem kázať? Že netušíte? O tejto živej bytosti by som si nedovolil dať celé kázanie. V žiadnom prípade. Ale bol som inšpirovaný jednou knižkou, ktorá vyšla v angličtine. A poďme čítať ešte raz ten verš 10. Podoba ich tvári bola ako tvár človeka. Po pravej strane mali všetky štyri tvár leva, z ľavej strany mali všetky štyri tvár vola a mali všetky štyri aj tvár orla. Viem, že sa tuto opisuje táto nebeská bytosť, ktorú nikto z nás nevidel, ale ja chcem dneska mať jedno praktické kázanie, ktoré bude pre všetkých, ale hlavne pre mužov. Všetci muži povedia amen. A chcem hovoriť k mužom, ktorí majú byť tak trochu podobní tejto nebeskej bytosti. Teraz som vás možno trochu vystrašil, ale hneď to teraz rozmením na drobné a upokojím vás. V čom by sme mohli byť podobní tejto nebeskej zvláštnej bytosti? A síce v štyroch charakteristikách, ktoré sa hovoria o tejto nebeskej bytosti. Poprvé, by sme mali byť ľudskí. Po druhé, by sme mali byť ako leví. Po tretie, mali by sme byť ako orli. A po štvrté, mali by sme byť ako voli. Takže teraz ste dostali ten základný koncept toho, čo vás dneska čaká. Pôjdeme cez to. Dnes žijeme v spoločnosti, kedy sa veľakrát stierajú rozdiely medzi mužmi a ženami. Muži veľakrát nejednajú tak, ako by mali jednať. A mnohé z tých Božích charakteristík a atribútov, ktoré Boh zamýšľal pre mužov, dnes nie je až tak vidieť v spoločnosti. Ale vďaka Bohu, že na tomto mieste vyrastú skutoční Boží muži. Amen? Halelúja. Z teba vyrastie skutočný Boží muž. A nehovorím, že tieto charakteristiky, ktoré teraz budem hovoriť, sú jediné, čo sa týkajú mužov, ale mňa to oslovilo z tohto verša, a tak sa chcem zamyslieť nad každou jednou z nich a hovoriť chvíľku na tú tému a rozobrať tú danú charakteristiku. Takže prvá vec, muž by mal byť ľudský. Všetci povedzte ľudský. Možno to znie prekvapujúco, prečo sa zaoberať vôbec niečím takýtom, veď hádam, každý je ľudský alebo nie? Je či nie? Aj je, aj nie. Nie je to totiž až také bežné, keď teraz hovoríme o mužoch, ktorí sú aj nespasení, keď zoberieme ľudstvo ako celok, tak žiaľ, mnoho mužov vôbec nie je, nespráva sa ľudsky. Sú síce ľudia, ale nesprávajú sa ľudsky. Mnohí muži sú ako tyrani. Nielen štáty o tom vedia svoje, mnohé manželky o tom môžu vedieť svoje. Mnohí sa správajú skoro ako zvieratá. Mnohí muži sa menia v noci na sexuálne žiadostivé príšery. Mnoho mužov nejedná ľudský v živote. Job 15:16 hovorí, nemusíte si hľadať, ale hovorí, čo potom ohavný a skazený človek, ktorý pije neprávosť ako vodu. Mnohí muži nemajú žiaden súcit, žiadne zľutovanie. Nenachádza sa v nich skoro nič ľudské. Niektorí si možno užívajú život a zdá sa, že sa im v živote darí, alebo majú určitý obdiv od verejnosti. Možno si spomínate na Saddama Husajna, alebo nedávno aj na Muammara Kadáfiho, ktorý už je mŕtvy, ktorý ohuroval dávy počas svojho života, žil si svoj hriešny život a predsa skončil ako úplný chudák a skovával sa v nejakej betónovej diere, kým ho nezabili. Mnoho ľudí môže mať takzvaný dobrý život a predsa aj príde na nich koniec. Nemajú v sebe tú žiadnu ľudskú stránku. Žalmista hovorí v Žalme 39:7, áno, človek ide tá ako tvôňa, púha márnosť je, za čo sa nepokojí, hromadí a nevie, kto to všetko poberie. Dokonca som na internete zachytil jeden svetský človek, ktorý písal nejaký blog, tak tvrdí, že dnes nájsť človeka v zmysle tej ľudskosti je ťažšie ako vyloviť perlu z Dunaja. Zaujímavé. Jeden filozof, ktorý sa volal Epiktetos, povedal, nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť. Ľudskosť, taká normálna vlastnosť a predsa vzácnosť. Poďte si pozrieť Genesis 1:26. Ja viem, že ten verš je pre vás dostatočne známy. Ale tak či tak je dobré, aby sme mali Božie slovo pred očami, čo Boh hovorí o človeku. Čo Boh hovorí o človeku. Halelúja. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Nech vidíme akokoľvek prevrátený obraz človeka, muža v dnešnom svete, alebo aj v histórii, tak toto je dokonalý Boží plán. Toto je niečo, ako Boh zamýšľal utvoriť človeka, stvoriť človeka. Toto je dokonalý Boží plán. Amen. Halelúja. A preto, keď hovoríme, čo to znamená byť človekom, čo to znamená byť ľudský, tak ja verím, že to znamená, že máme byť podobný Bohu. Že svojim životom, svojim jednaním, tým, čo robíš, tým, ako jednáš, tak sa máš podobať Bohu. Lebo človek bol stvorený na obraz Boží. Amen. Halelúja. Dokonca, keď sa pozeráš na Ježiša Krista, tak veľakrát ho vidíš a stotožňuješ ho s Bohom. A je to pravda, on bol Boh v tele. Bol úplný Boh. A zároveň bol úplný človek. Niekedy sa ti to ťažko predstavuje, vidíš ho, ako činil divy, zázraky a vtedy si môžeš povedať, ktorá tá stránka vtedy dominovala. Oboje. On bol vždy aj Boh a vždy aj človek. Amen. Človek Kristus Ježiš. Ale je zaujímavé, že dokonca, keď Ježiša zajali a keď už nečinil žiadne divy a zázraky, keď tam stál pred Pilátom, keď stál pred Herodesom a už nemohol, možno mohol, ale už ani nechcel. Viete, že ho tam vyzýval. No, tak urob nejaký div. No, urobme teraz niečo. Nejaké kúzlo. Ježiš odmietol pristúpiť na túto taktiku. Stál tam. A ten pánovník o ňom povedal, hľa človek. Možno ty nie si v tej situácii, ako Ježiš vtedy. A predsa si na tejto zemi čelíš určitým obmedzeniam, musíš riešiť nejaké problémy, potýkaš sa s nejakými vecmi, ktoré na teba doliehajú a potrebuješ ich vyriešiť ľudsky. Tak, ako by ich vyriešil na tvojom mieste Boh sám. To znamená z Božieho hľadiska byť ľudský. Viete, všetci z nás, každý z nás máme niekedy tendenciu reagovať prchko. Už sa ti stalo, že ťa niečo napálilo? Ľudia ťa môžu nahnevať, uraziť, čokoľvek sa môže stať. Niekedy máme tendenciu hneď to vrátiť späť. Nedávno som dostal jeden e-mail od jednej osoby a bola veľmi nahnevaná aj na mňa osobne, aj na slovo života, úplne nás, úplne išla, používala dokonca škaredé slova v tom maili. A chvíľu som rozmýšľal, ignorovať, odpísať, ako odpísať. A potom som začal písať ten mail, ale ako som ho písal, tak som cítil, že veľa hnevu je vo mne. A postupne som začal nad tým premýšľať. Chvíľu som sa modlil za tú osobu a potom som jej napísal vľúdne. A som presvedčený, už mi neodpísala potom na ten mail, som presvedčený, že keď dostala tá osoba ten mail, tak musela byť šokovaná. Pretože pravdepodobne čakala, že jej neodpíšem, alebo že jej odpíšem presne tým istým tónom, ako napísala ona. A práve keď som písal ten mail, tak som vnímal, ako Duch Svätý mi hovorí, inak, Martin, inak musíš napísať ten mail. Dokonca som sa jej ospravedlnil za jednu vec, kde som si uvedomil, že mohla mať v niečom pravdu. Amen. OK. Ježíš, keď chodil so svojimi učeníkmi, tak sa raz stalo, že ich vyslal, aby pripravili jeho príchod do rôznych miest a učeníci sa vrátili. Neprijímajú ťa, neprijímajú nás. Čo urobíme? Oheň z neba, ako to urobil Eliáš. To bola tá reakcia. Čo povedal Ježiš? Správne, presne toto potrebujeme urobiť. Je to tak? Nie, skúšam vás. Nie, Ježiš samozrejme reagoval inak. Čieho ste vy ducha? Ježiš očakáva niečo iné od svojich následovníkov. Ježiš neočakáva od nás, že budeme oplácať zlým zlé. Dokonca Ježiš hovorí aj v opačnom garde. Ak milujete iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Čím ste odlišní od farizejov a zákonníkov? Amen. Ak budeš milovať iba tunák krásnych bratov a sestry, ktorí vedia byť zlý iba raz za rok? Tak to je jasné. Sláva Bohu, máme tu nádherných bratov a sestry. Ale Boh od nás očakáva o niečo viacej. Ježiš od nás očakáva o niečo viac. Amen. Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, ktorí vám zle robia. Tá latka je posunutá o mnoho vyššie. Amen. Halelúja. Toto kázanie je samozrejme aj pre ženy, ale hovorím aj pre mužov. Priznám sa, že keď pastor Peter zobral nejakých bratov so sebou do Srbska, tak mi to bolo ľúto, lebo si hovorím, toto slovo je určite aj pre nich. Bude mi musieť kúpiť CDčka z tohto. OK. Halelúja. Boh je ten, ktorý sa zaujíma o každého človeka. Job sa pýta, čo je smrteľný človek, že ho tak zvelebuješ a že obraciaš k nemu svoje srdce a všímaš si ho. Nie si zabudnutý. Boh si ťa všíma. Boh sústreďuje svoju pozornosť na teba. Boh ťa hľadá. A keď ťa aj našiel, tak túži, aby ten jeho obraz, tá jeho podoba bola v tebe vyformovaná. Tak, ako bol dokonalý Boží plán na počiatku. Keď Boh stvoril človeka, tak ho stvoril na svoj obraz podľa svojej podoby. Halelúja. Amen. Ľudskosť. Prvá stránka charakteru, ktorú máme mať my muži. Halelúja. Druhá stránka charakteru. Lev. Povedzte všetci lev. Samozrejme, nie všetky príklady, keď hovoríme o levovi, platia. Niekedy môže byť lev mať aj negatívnu asociáciu, keď o ňom čítame v Biblii. Biblia napríklad hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Poznáte 1. Petra 5, 8. Máme bdieť, máme byť triezvy. Ale na druhej strane Biblia takisto prirovnáva leva. Lev je pripodobnený, samotný Ježiš Kristus je pripodobnený k levovi. Zjavenie 5.5 hovorí, jeden zo starcov mi povedal, neplač, hľa, zvíťazil lev z pokolenia Judovho. A vieme, kto je myslený týmto levom z pokolenia Judovho. Je to Ježiš Kristus. Halelúja. Ježiš Kristus, ktorý je zároveň baránok a predsa je zároveň aj levom z Judy. Čo nám symbolizuje teda lev? Nám symbolizuje smelosť, silu a autoritu, ktorú máme v živote. Smelosť, sila a autorita, ktorú máme v živote. A verím, že to sú vlastnosti, ktoré majú byť zjavené v našom živote, ako v živote mužov. Halelúja. Všetci muži povedia smelosť, poriadne to zakrište, smelosť, sila, autorita. Halelúja. Smelosť, sila, autorita. Dobre sa to počúva, že? Len aby sa to stalo naozaj v našich životoch. Halelúja. Počúvajte, čo sa hovorí v 2. Samuelovej. Alebo poďte si to nalistovať. 2. Samuelova 1.23. Halelúja. Sláva ti, Pane. 2. Samuelova je hneď za 1. Samuelovou. 1. kapitola. Verš 23. Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli rozlúčení ani pri svojej smrti. Rýchlejší boli ako orli, silnejší boli ako lvi. Smelosť. Mohli by sme povedať mnoho príkladov. Už ste sa zlakli niekedy poriadne? Už sa vám stalo, že vás niečo poriadne vystrašilo v živote? Neviem, či som spomínal tento môj príbeh, ale keď som raz behal skoro ráno nad Račou, tak som počul taký dupot a už mi to bolo podozrivé, že čo sa deje. A keď som vybehol za ten kopček, tak som si uvedomil, že som vyplašil celé stádo diviakov. Nemal som z toho dobrý pocit. Dokonca som zastal. Ale dopadol som ešte lepšie ako jeden môj iný priateľ, pastor, bežec, ktorý kdesi na východe Slovenska raz behával a z očí v oči sa ocitol vlkovi. Tiež to prežil. Prišiel domov, jeho dcera má veľmi rada zvieratka a hovorí, že oci, ty si stretol vlka, normálne pravého živého vlka. On že áno, ty máš ale šťastie. Inak sa na to pozeráš, keď o tom hovoríš ako o veselej príhode, je celkom iná vec, keď sa ti to stane naozaj. Ale môžu byť iné situácie, ktoré chcú priniesť strach do tvojho života. Diabol chce priniesť strach do tvojho života. Diabol ťa chce veľakrát rôznymi vecami ochromiť. Prichádzajú niekedy zvesti, ktoré ťa chcú ochromiť. A diabol je v tomto majster a používa svoje taktiky, aby ťa zviazal, aby ťa ochromil, aby si nemal smelosť v živote nič urobiť, aby si nemal smelosť v živote nič podniknúť, aby si bol iba pasívny a čakal a viezol sa so zástupom, viezol sa s davom. Ale Boh chce dať postať mužom, ktorí budú aktívni, mužom, ktorí budú smelí. Amen? Dokonca teraz trošku odbočím, ale súvisí to s tým, že máš byť smelý. Pokiaľ si muž a máš nad 20 rokov, mal by si sa vážne zaujímať nad tým, že si máš založiť rodinu. No, keď to príde, tak to príde. Ja nikoho nevidím. Mal by si túžiť potom, aby si si založil vlastnú rodinu. Ja si myslím, že to je nesprávne, pokiaľ muži majú už 30 rokov, viac rokov, blížia sa pomaly 40-ke a tak ďalej a stále si nezaložia vlastnú rodinu. A mrhajú niekde energiou, ktorú majú v tomto období na niečo iné. Pretože založenie rodiny, postaranie sa o rodiny, to ťa stojí niečo. Vidí moja dnešná noc, kedy som musel behať do nemocnice. A ešte som bral aj samka na chrbát, lebo mal také bolesti, že mu zvieral žalúdok. Keď máš tú energiu na založenie rodiny, tak to je niečo, čo ti Boh dal. Na čo budeš čakať? Porozhliadni sa a ožen sa. To bolo také dvojslovné. A Duch Svätý ti dá tie detaily a podrobnosti. Ja som hovoril už viackrát ten môj príbeh, ako ja som sa oženil, keď som bol na biblickej škole a okrem toho, že som chcel byť úplne premenený Bohom, že som chcel byť úplne zmenený Bohom, tak moja taká druhá túžba, ktorú som až tak nehovoril na vonok, bola tá, že som sa chcel oženiť. Ale ja som bol strašne plachý. Ľudia, keby ste ma poznali, ja som bol tak plachý. Ja som sa nedokázal porozprávať so žiadnou sestrou, lebo som si myslel, čo si bude myslieť. Ale bola tam jedna sestra, ktorá sa mi začala páčiť. Vy už viete, že to dobre dopadlo, že to je moja Danielka. A rozmýšľal som veľmi, ako sa jej prihovoriť. A nás tam bolo 300 študentov, bolo nás tam veľa. A rozmýšľal som, ako sa jej prihovorím. A mal som strašný strach v mojom srdci. A predsa som si povedal, Bože, ty si vo mne, musím byť smelý. A cez jednu prestávku sme sa raz dali do reči, a z nej vyšlo, že chodila na nejaký kurz angličtiny, že to nedokončila a že nevie, čo ďalej. A zo mňa vyšlo, ja ťa môžem učiť anglicky. Jediný problém bol, že som nevedel po anglicky. Respektíve vedel, ale tak, že som bol na 10. lekcii a pastor Peter Čužík mi raz do týždňa dával, ma učil gramatiku, opravoval moje chyby. A keď som prišiel za ním a pýtal som sa ho, myslíš, že by som mohol vyučovať angličtinu? No, zabudni na to. Ale v tej dobe nebol môj pastor, bol iba priateľ, takže ja som sa rozhodol jeho radu ignorovať a začal som Danielku učiť anglicky. Nuž až tak sa po anglicky nenaučila, ale trošku sa dohovorí. Ale dopadlo to dobre. Sme manželia. Teraz samozrejme, keď počúvaš takéto kázanie, asi inšpirovaný, nebolo by až tak múdre, aby si niekomu navrhol po zhromaždení, že ho budeš učiť trebárs francúzsky alebo anglicky. Nájdi niečo iné. Haleluja. Sláva Pánovi. Haleluja. Jednu vec, keď som sa zamýšľal nad levom. Lev má svoju autoritu. Lev nereve celý deň, aby ukázal ostatným zvieratám, že on je tu pán v tom pralese. Niekedy príliš veľa kriku nemusí znamenať, že niekto naozaj stojí v autorite. V niektorých rodinách je príliš veľa kriku a napriek tomu je tam málo autority, ktorá je naozaj uplatnená. Teraz to možno zoberieme na inú oblasť tvojho života. Ty si uvedom, že v Kristovi máš autoritu. Možno sám v sebe sa cítiš slabý, to je v poriadku, ale ty si v ňom a on je v tebe. To je tvoja identita. Ty si v Kristovi a Kristus je v tebe. A preto máš autoritu. Preto keď prídeš na nejaké miesto, tak môžeš vedieť, Ježiš Kristus je vo mne. Toto miesto odteraz patrí Bohu, lebo moja noha stúpila na to miesto. Amen. Haleluja. Sláva Pánovi. Preto keď si niekde v škole a prechádzaš sa po svojej škole, prechádzaš sa po svojich triedách, tak môžeš byť radostný a môžeš v duchu premýšľať, o Pane, toto miesto patrí tebe. Zatiaľ tu síce nič nevidím. Zatiaľ tu nie je žiaden prielom. Len sem tam naďabím na nejakého kresťana. Ale toto miesto patrí Bohu. O Bože, ďakujem ti, že si mi to dal. A máš autoritu. Môže sa takto prechádzať vo svojej firme. Tiež si tam možno sám kresťan, ale len sem tam naďabíš na nejakého kresťana. Ale vieš, že to miesto patrí Bohu. Halelúja. Lebo ten Boh je v tebe. A všade, kde ty ideš, ide Boh s tebou. Amen. Halelúja. Uplatňuj tú autoritu, ktorú máš v sebe. Halelúja. Buď aktívny. Halelúja. Buď si vedomý tej autority, ktorú máš v Kristovi. Halelúja. Viete, jeden z najväčších nepriateľov, ktorý útočí na nás mužov, je pasivita. Že neurobíš nič. Ale jedno veľké tajomstvo je, že keď neurobíš nič, aj tak si urobil niečo. Nič. To znamená, že aj keď nerobíš nič, aj to je to tvoje rozhodnutie, avšak má katastrofálne následky. Potrebujeme sa naučiť byť aktívni. Potrebujeme sa naučiť reagovať. Vieš, možno si povieš, ja mám už tak dosť veľa práce. Už nehovor na mňa ďalšie veci. Počkaj, ešte za chvíľku budeme hovoriť o volovi. Tam sa dostaneme ešte aj do oblasti práce. Ale to, čo vás chcem pozbudiť, je, že niekedy to nevyžaduje až tak veľa. A predsa diabol ti hneď hovorí, ty nie, nech to urobi niekto druhý. Moje deti chodia napríklad do štátnej školy a je tam jedna kresťanská aktivita, ktorá je na tej škole. Veľmi dobrá. Neorganizujeme to my, no a čo? Ale je to veľmi dobré, je to z Boha. A počul som, že bolo pár rodičov, ktorí sa začali sťažovať na tú aktivitu. A viem si to predstaviť. Deti prišli domov, rodičia, ktorí možno sú formálni veriaci, a zrazu začali hovoriť o nejakom vzťahu s Bohom a rodičia začali mať problém. Čo s tým urobiť? Získal som mail riaditeľky, získal som mail nadriadenej riaditeľky a napísal som mail. Vďaka Bohu, že táto aktivita je na tejto škole. Som taký rád ako rodič, že takáto aktivita je na tejto škole. A všetkým ostatným to bolo odoslané takisto, tej nadriadenej a tak ďalej. Aby bol počuť aj iný hlas. Niekedy si neuvedomujeme, že možno jeden jediný hlas môže znamenať zmenu. Možno dostanú dvoch rodičov, ktorí sa sťažujú a zrazu si povie riaditeľka, tak to musíme zastaviť. Prečo sa nemôže ozvať 5 ďalších rodičov, ktorý je požehnaný? Amen. reaguj. Videli ste ten program, ktorý teraz začal chodiť, Môj príbeh? Videl to niekto z vás? Sú tam svedectvá ľudí, ktorí zažili nejaké obrátenie alebo zažili nejaké niečo Božie. Haleluja! Neorganizujeme to my? No a čo? Ale vďaka Bohu, že niečo takéto povstalo a môže sa to podporiť. Koľko z vás ste napísali, aby to pokračovalo? Sláva Bohu. A jeden je málo. Ak si tým požehnaný, a možno, že si ani nenašiel poriadne čas na to, aby si to pozrel, môžeš si pozrieť možno jednu reláciu, ale napíš nejaký e-mail. Som taký rád, že takýto program existuje. Dúfam, že to bude pokračovať čo najdlhšie. Niečo napíš zo svojho srdca. Halelúja. Kiež by sa našlo veľa kresťanov, veľa mužov, ktorí by dokázali prekročiť len to, že sa starajú sami o seba, že urobia nejaký krok navyše. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Reaguj. Jeden verš ma veľmi oslovil, keď som študoval o tom, čo hovorí Biblia o levoch. Príslovia 30:30 hovorí, lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím. Teraz nehovoríme o nejakej takej zaťatej hlavatosti v negatívnom slova zmysle, ale o tom, že keď čeliš nejakej prekážke, väčšina ľudí si povie, narazí na nejakú prekážku, no jasné, to sa teda nedá, ja som to vlastne vedel. A neurobi nič. Prekážka je tu od toho, aby sa prekonala, alebo preskočila, alebo niečo s ňou urobilo. Ak Boh dáva niečo do tvojho srdca, nesmieš sa nechať zastaviť. Nesmieš sa nechať zastaviť okolnostiami. Nesmieš sa nechať zastaviť prekážkami. Nesmieš sa nechať zastaviť múrmi, ktorí sú okolo teba. Potrebuješ ich prekonať. Máš v sebe Ježiša Krista a to je viac ako dosť. Amen. Halelúja. Sláva ti, Pane. Pane, pomôž nám, aby sme takto reagovali v živote. Halelúja. Príslovie 28:1 hovorí, bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil, ale spravodliví sú smelí ako mladý lev. Halelúja. Ideme na ďalšiu charakteristiku. Čo ste sa už naučili? Muž má byť ľudský, muž má byť ako lev, a tretia charakteristika, muž má byť ako orol. To bola ďalšia tá tvár, ktorá je napísaná v tom Ezechielovom zjavení z prvej kapitoly. Poďte do Žalmu 103, prečítame si nejaký verš o orloch. Tak ako orol žije vo výšinách, tak aj ty máš žiť blízko svojho nebeského Otca. Keď hovoríme o orloch a o tom, čo to môže pre nás znamenať, pre mužov, tak verím, že to je to, že nemáme žiť taký ten prízemný, priemerný život, ktorý väčšina ľudí žije, ale máme žiť na výšinách. Máme byť ako orol, ktorý sa dokáže vznášať niekde v nebesiach, tak my máme byť blízko našemu nebeskému Otcovi, máme chodiť v duchu, nie videním, nie cítením, máme chodiť v duchu, a naše srdce má byť blízko Boha. Amen. Halelúja. Žalm 103, verš 5 hovorí, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Halelúja. Dokonca tvoja mladosť sa obnovuje ako orol. Napriek mojim šedinám, ktoré pastor Peter stále zmieňuje znova a znova, ja sa cítim vynikajúco. Halelúja. Mám takú kondíciu, akú som mal za mladý, alebo možno ešte lepšiu. Minulý týždeň som bežal jedny preteky na Železnej Studienke. Bolo nás tam asi 140-150 bežcov a bol som tretí v absolútnom poradí. Halelúja. Sláva Bohu. A bol to fakt krásny beh. Bol som štvrtý v polovici a na tretí mal predo mnou náskok asi 80 metrov. A každý kilometr som sťahoval pár metrov a na konci sme sa v úvodzovkách pobili o to tretie miesto. Bol som taký vďačný Bohu, že som mohol byť tretí. Halelúja. A behávam vždycky v kresťanskom tričku, aby všetci mohli čítať, že Ježiš Kristus zomrel za nich. Halelúja. Mám niečo napísané spredu aj zozadu. Halelúja. Takže aj keď som zadýchaný a nestíham kázať mojimi ústami, tak moje tričko káže stále. Halelúja. Jesus died for you. Halelúja. Sláva Pánovi. Takže neviem, o čom snívaš ty, či snívaš o tom, že nasadneš do nejakého veľmi rýchleho auta, ktoré za 4 sekundy zrýchli na stovku. Ja snívam o tom, že budem mať ešte rýchlejšie nohy. OK. Sláva Pánovi. Poďte si pozrieť ešte verš Exodus 19. kapitole. 2. Mojžišova 19. Mimochodom, na tých pretekoch som stretol jedného ocka, ktorý ma fascinoval. Ten bežal celý polmaratón, 21 kilometrov s kočíkom. A zabehol ho za hodinu a pol, čo je v podstate môj čas, ale ja bežím ten polmaratón bez kočíku. V kopcoch, prosím pekne. Haleluja. OK. Exodus 19. kapitola, verš 4 hovorí, vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Doviedol som vás k sebe. Toto je ten Boží zámer s našimi životami. Boh nás chce doviesť k sebe. Veľakrát ľudia robia všetko možné, vykonávajú všetky možné veci, ale v zásade sa vzdialujú svojim životom od Boha. Boží plán je, že chce doviesť každého k sebe. Haleluja. Nie je to nádherné? A on nás nesie na tých svojich krídlach, nesie nás na tých svojich perutiach. Orly majú rozpätie krídiel vraj 2 až 2,5 metra. A keď letia rýchlosťou 150 km za hodinu. Dokážu orly letieť. To je rýchlejšie než auto na diaľnici. Wow. Ale o čom chcem teraz hovoriť je o takej Božej blízkosti, ktorú môžeme zakúšať, keď sme v duchu, keď sme spolu s naším nebeským Otcom. Je veľa, veľa vecí, ktoré si môžeš zobrať ako poučenie, keď sa pozeráš na let orla a premýšľaš nad svojim životom s Bohom. Poprvé, orol nie je z toho v depresii, že nemá okolo seba 100 iných orlov. On nepotrebuje mať zástup ľudí, aby sa cítil prijatý, zástup iných orlov, ktorým budú hovoriť fakt si dobrý. Orol je v pohode. On je sám. On je v pohode. Toľkí muži sú v depresii, keď sú sami. Toľkí muži sú nešťastní, keď nemajú okolo seba pár ľudí. My sa potrebujeme naučiť byť šťastný v Bohu. Byť šťastný s ním. Aj keby si nemal nikoho okolo seba, žiadnych bratov, ktorí by ťa povzbudili, manželku, ktorá by ťa pozdvihla. Možno si ešte stále slobodný a čakáš na tú svoju princeznu. Stále môžeš byť spokojný, šťastný v Bohu. Halelúja. Ty si len leť v tých výšinách ako orol. A približuj sa ku svojmu Bohu. Amen. Nežij taký prízemný, slepačí život. Žij život s Bohom. Vznášaj sa na perutiach ako orol. Halelúja. Včera som si uvedomil, že zbožnosť a evangelizácia veľmi úzko spolu súvisia. Niekedy vám rozprávam také tie príbehy o rôznych stredovekých božích mužov. Možno som vám už spomínal jedného božieho muža, Amanda, ktorý bol jeden boží muž, ktorý bol pravdepodobne jeden z úplne prvých, ktorý priniesol evangelium na toto územie. Každý mu je známy Cyril a Metod. Ale Cyril a Metod, keď sem prišli, tak už tu našli nejaké kresťanstvo v nejakej forme. Takže boli iní, ktorí prišli pred nimi a už tu šírili prvopočiatky viery. A ja som to trochu skúmal. A v Európe v tom čase boli írski mnísi. Viete, čo je zaujímavé? Že oni veľmi ani nechceli evangelizovať. Ja som si myslel, že oni boli tí, ktorí boli takí horliví, že sa chcú prehnať tými národami. Ale oni v zásade chceli slúžiť Kristovi, modliť sa, byť niekde skrytý, zavrieť sa niekde do nejakého kláštora, byť tam s Bohom. toto bol ich prvotný zámer. A predstavte si, že napriek tomu, že žili takýto svojím spôsobom veľmi uzavretý život, tak tá ich viera a to ich odovzdanie Kristovi nezostalo skryté. Panovníci ich volali na svoje dvory, pretože to bolo výnimočný zjav. Mnohí z nich mali veľkú Božiu moc, ktorá sa prejavovala v ich životoch. A nakoniec, akýmsi spôsobom sa dostali k tomu, že išli aj evangelizovať. Amen. Pokiaľ žiješ úplne svetský život a chceš ísť evangelizovať, tak nemáš tým ľuďom čo dať. Čo im povieš? Čo im ponúkneš? Ale pokiaľ budeš naozaj solou zeme, pokiaľ budeš svetlom sveta, pokiaľ budeš naozaj iný ako tento svet, tak jednoducho prídeš k niekomu, stretneš sa s niekým a ten zrazu bude vidieť na tebe niečo, čo nevidí na svojich kamarátoch, čo nevidí vo svojom okolí. A môže ho to tiahnuť ku Kristovi. Halelúja. Sláva Pánovi. Nevieme až tak veľa o týchto ľuďoch, ktorí prišli sem ešte pred Cyrilom a Metodom a zvestovali evanjelium. Ale sú niektoré zmienky o nich napísané. Kronikár napríklad napísal o tomto Amandovi, že prekročil Dunaj so zámerom, aby tu získal palmu mučenictva. A bol po nejakej dobe veľmi nešťastný, lebo len niekoľkých sa mu podarilo priviesť k znovuzrodeniu. Zaujímavé, že ten kronikár dokonca použil termín znovuzrodenie. Pretože tento termín až o mnoho neskôr použil John Wesley a odtedy to používame takto bežne v cirkvi. To ma veľmi zaujalo, keď som čítal tento vyňatok z kroniky. Halelúja. Asi na tom Amandovi niečo bolo. Amen. Halelúja. Zbožnosť. To, že bol s Kristom. Halelúja. A toto je tá charakteristika, keď hovoríme o mužovi, o tom, že má byť ako orol. Ty, ako človek, ako muž, si povolaný byť blízko Krista. Halelúja. Je to zaujímavé, že keď sa stretnú muži, tak začnú rozprávať o práci, alebo začnú rozprávať o futbale, alebo začnú rozprávať o politike, ale málokedy sa stretnú dvaja muži a začnú rozprávať o Kristovi. Čo robí Kristus v tvojom živote? Čo si zažil s Bohom? Viete, čo to ukazuje? Keď je málo takýchto debát, je, že málo zažívame Krista. Niekde tam je, ale nie je tak blízko, ako by naozaj mal byť. Amen. Halelúja. Poďme byť ako orly. Halelúja. Deuteronomium 32.11 hovorí, ako keď orlica pozbudzuje svoje orličatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami, rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach. Halelúja. Máme žiť blízko Krista. Mojžiš bol nádherný príklad. Biblia o ňom hovorí, Hospodin hovoril Mojžišovi tvárou v tvár, tak ako hovorí človek so svojim priateľom. Halelúja. Amen. Halelúja. Izajáš hovorí, nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Halelúja. Izajáš 40:31, to si môžete aj nalistovať vo svojich Bibliách. Izaja 40:31. Poďme byť ako orly. Poďme byť tými, ktorí sú blízko Boha. Ktorí žijú vo výšinách. Ktorí majú ostrý duchovný zrak, tak ako má ostrý zrak orol. Izaja 40, verš 31. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Zdá sa ti, že nemáš silu? Pros Boha, dá ti silu. Halelúja. On každému udeluje silu. Každému, kto ho to požiada. Vznášajú sa na perutiach ako orly. Bežia a nezomdlievajú. Chodia a neustávajú. Halelúja. OK. A prichádzame k poslednej charakteristike muža, ktorú som si vybral z Ezechiela 1. kapitoly. A to je vôľ. Viem, že to má trošku negatívnu asociáciu, keď spoviem to slovo vôľ. Určite sa vám stalo, že ste mali toho veľa, že ste sa proste dreli ste a ste hovorili, tak ja tu robím ako taký vôľ. A vôbec sa vám nechcelo v tej práci pokračovať. Stalo sa vám to už? To je prirodzené. A predsa jedna z tých charakteristík tej nebeskej bytosti je, že malo tvár vola. Jeden verš vám dám zo Žalmu 104, ktorý ste ešte nikdy nečítali. Možno. Už sa vám stalo niekedy, že ste prišli domov z práce a čakala vás ďalšia práca? Veľmi bežná situácia však. Viete, že to hovorí Biblia? Žalm 104, verš 23 hovorí, tu zase vyjde človek po svojej práci, aby robil až do večera. Nič nové pod slnkom. Veľakrát si myslí, že toto ešte urobím a potom už je koniec, potom už je veget. A zase na teba čaká nejaká iná práca, služba, nejaká iná činnosť, ktorú musíš zvládnuť. Jedna vec je, že muž má byť pracovitý. Muž má pracovať ako vôľ. Niektorí ma máte za takého človeka, ktorý je všestranný a stíha strašne veľa vecí. A myslím si, že svojím spôsobom je to pravda, stíham dosť veľa vecí v živote. Ale ja vám teraz úprimne poviem, z môjho srdca, ja sám potrebujem bojovať proti lenivosti v mojom živote. Veľakrát som nešťastný v mojom živote, že nestihnem toho viacej, ako by som chcel. Už nedávno ma to zarazilo, už som dlho nenapísal žiadnu knihu. Vážne, sú situácie, kedy si hovorím, toto som mohol urobiť lepšie, tento čas som mohol využiť lepšie. A cítim, ako diabol chce vložiť na mňa lenivosť, aby som sa iba viezol a robil len to, čo musím. Ale ľudia, ja nechcem robiť len to, čo musím. Ak budeš mať ten postoj v živote, že máš robiť len to, čo musíš, šéf ti niečo povie, toto urob, dobre, tak to teda urobím. Manželka ťa o niečo poprosí, povie, toto urob, dobre, tak ja to teda urobím. Ako sa niekde zvykne hovoriť, ja ti teda vyniesiem tie smeti. Ako keby si to vynášal im, a nie aj sebe. Ak máš ten postoj, že to robíš len preto, že naozaj musíš, nikdy nebudeš v živote naozaj šťastný a nikdy nenaplníš ten skutočný Boží zámer v živote. Amen. Je niečo, čo Boh vložil do prirodzenosti človeka a zvlášť do prirodzenosti muža a to je, aby sme pracovali. Amen. Neviem, či to je dneska populárne kázanie, ale ja verím, že to je Božie. Amen. Halelúja. Môžete si otvoriť 1. Kráľov 19.19. Dneska vás zasypávam veršami. 1. Kráľov 19.19. Nie všetkých hľadáme v Biblii, mnoho iba citujem. V 1. Kráľov 19.19 sa hovorí o povolaní Elizea. Eliáš bol Boží muž a potom prišla doba, kedy si chcel vyvoliť učeníka, následovníka. Uvedomil si, že má byť niekto, kto má pokračovať v tom pomazaní a v jeho šlapajách. A hľadal, Bože, kde je ten človek? Koho si mám vyvoliť? A je veľmi zaujímavé, že ako sa prechádzal, alebo niekedy aj bežal, mimochodom Eliáš bol fantastický bežec, len čítajte Bibliu. Ak budete mne vyčítať, že ja behávam, tak potom opýtajte sa Eliáša. Ten behal také maratóny, že klobúk dolu. Niekedy bol vedený Duchom Svätým a niekedy utekal pred Jezábelou. To už je druhá vec. Takže 1. Kráľov, 19. kapitola, verš 19. Keď potom išiel odtiaľ, našiel Elizea, syna Šafatovho, práve keď oral, majúc pred sebou 12 párov volov a on s 12. A Eliáš, prejdúc k nemu, hodil svoj plášť na neho. V zásade tu sa začalo povolanie Elizea. Boh si ho všimol. v akej činnosti? Opaloval sa pri Jordáne? Užíval si slniečko? Čo sa dialo? Kedy si Boh všimol Elizea? Keď sedel pri počítači a googlil si, ako získať celosvetovú službu? Boh našiel Elizea, keď oral z volmy. Tým nechcem povedať, že všetci potrebujeme naozaj fyzicky ísť a teraz si kúpiť 12 volov a ísť niekde na pole, ale hovorí sa tu o tom postoji. Chytili ste toho ducha, to, čo chce vám Boh povedať? Ten postoj. Usilovnosť, pracovitosť. To by malo byť niečo, čo by nám malo byť vlastné ako mužom. Boh si ho všimol a Boh ho povolal. A je zaujímavé takisto, že napriek tomu, toto si všimnite, napriek tomu, že Elizeus bol pracovitý, Elizeus bol spojený s tou prácou, bol tam zapriahnutý s tými volmi, keď prišlo Božie povolanie do jeho života, bol ochotný to nechať. Mnoho mužov môže až tak milovať svoju prácu, že im je prednejšia než Boh samotný. Že keď ich Boh volá do nejakej veci, tak Boha odsunú, pretože najskôr je tu ich práca. Vďaka Bohu za prácu, ktorú vykonávaš, ale uvedom si, že Boh je väčší a dôležitejší ako tvoja práca, ktorú robíš. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Verím, že prácu, ktorú vykonávame, si môžeme aj správnym spôsobom užiť. Hoci kazateľ, v knihe Kazateľ, sa zamýšľa nad tým, že aký úžitok má človek zo všetkej svojej trudnej práce, ktorou sa trúdi pod slnkom. Ale potom na inom mieste odpovedá a hovorí, že človek, aby jedol a pil a videl dobré z ktorejkoľvek svojej práce, je to dar Boží. Halelúja. Ak nad niečom pracuješ a potom vidíš ten efekt, vidíš, čo to prinieslo, tak to prináša uspokojenie do srdca muža. Preto my ťažko môžeme byť uspokojení, keď napríklad pozametáme, lebo my nevidíme rozdiel. Povysávaš, poupratuješ a stále sa ti zdá izba rovnaká. Ale keď urobíš niečo, vidíš zrazu rozdiel. Halelúja. Vidíš, že tá práca niečo priniesla, tak si z toho požehnaný. Halelúja. Môžeš si dokonca správnym spôsobom užiť tú prácu, ktorú vykonávaš. Či to je v tvojom povolaní, alebo to je práca na Božej vinici. Halelúja. A teraz vám dám jeden veľmi zaujímavý verš. Počúvajte. Exodus 20:24. Oltár mi spravíš zo zeme a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje pokojné obeti, svoj drobný dobytok, ovce a kozy a svoje voly. Na každom mieste, na ktorom dám sláviť pamiatku svojho mena, prídem k tebe a požehnám ťa. Jeden spôsob, ako ma požehnal tento verš, ako prehovoril do môjho života, je ten, že tak, ako v starom zákone obetovali tie voly, tak my ako muži sa potrebujeme obetovať. Obetovať pre druhých, obetovať v zmysle toho, že sa dokážeš niekedy vzdať toho, čo ti je cenné. Každý má niečo rád. Každý si chce niečo nechať. Ale veľakrát to Božie znamená to, že musíš zomrieť samému sebe. Že musíš zomrieť svojim túžbám. Že musíš zomrieť niekedy tomu, čo máš rád. Ježiš o tomto princípe veľa hovorí, že ak nezomrie semeno, ktoré má byť zasadené do zeme, ak nezomrie, tak zostane samotné. Ale ak zomrie, tak potom zrazu povstane k životu. Amen. Ježiš hovorí, že ak niekto si chce zachrániť svoj život, tak ho stráti. Ale ak strátiš svoj život pre Krista, tak ho nájdeš. Je to obrovský paradox, ale je to pravdivý. Ľudia, ktorí nerozumejú tomuto, tak sa čudujú misionárom, ktorí niekde išli do krajiny, o ktorej nikto nevie. A hovoria si, ako tam vôbec mohli ísť? Ako tam vôbec mohli zomrieť pre Krista? Ako tam vôbec, čo tam vlastne robili? A pritom netušia, že títo ľudia sú najšťastnejší ľudia. Pretože poslúchli Boha, obetovali sa, ale v tom vo všetkom našli skutočný život. Halelúja. ak to rozmeníme na niečo menšie, ak ste niekomu svedčili a povedali ste o Ježišovi Kristovi, aký si mal z toho úžasný pocit potom. Amen? Halleluja. Aj keby si nemal ten pocit, bolo tam proste nejaké vedomie, že OK, ja som mohol hovoriť tú slávnu zvesť Evanília. A ešte o to viac, ak sa niekto obrátil ku Kristovi. Aké úžasné to bolo pre teba, pre tvoje vnútro. Mohol som urobiť niečo, čo presahuje túto časnosť a čo zasahuje do večnosti. Niekto, kto bol stratený, zrazu má večný život. Čítal som knihu od jednej ženy, ktorá mala víziu pekla a neba. Keď som čítal o tej vízii pekla, tak som činil pokánie znova, pretože to bolo tak strašné, ako najstrašnejší hororový film, ktorý som kedy videl aj nevidel. A potom popisovala aj nebo, bolo veľmi zaujímavé a nemusí to byť pravda, teraz to netvrdím ako učenie, ale vraj v nebi, tam, kde sú tie príbytky svätých, tak ak si k niekoho priviedol ku Kristovi, že to bolo cez teba v úvodzovkách, tak potom sa ti tam vždycky položí jeden obrovský diamant, jeden obrovský drahokam do tvojho domu. Halelúja. Zaujímavé. Tuto si možno nedokážeš dovoliť ani kúsok malého zlata. A stačí, keď privedieš niekoho ku Kristovi, tak ti tam možno pribudne jeden takýto obrovský diamant. OK. Halelúja. Rímanom 6.6 hovorí, vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Halelúja. Potrebujeme zomrieť samému sebe a takisto to znamená ukrižovať toho starého človeka s jeho vášňami a žiadosťami, aby sme mohli žiť ten nový život spolu s Kristom. Amen. Ale pokiaľ už hovoríme o tých voloch, tak predstavte si, že aj ten vol si mal odpočinúť podľa starého zákona. Počúvajte Exodus 23:12. 6 dní budeš robiť svoje práce, ale 7. dňa prestaneš, aby si odpočinul tvoj vôl a tvoj osol, aby si oddychol syn tvojej dievky aj pohostín. Je tu čas na prácu, je tu čas na to, aby sme sa sústredili na to, čo máme vykonať a potom je tu aj čas na odpočinok. Halelúja. Amen. Je tu čas na relax, je tu čas na odpočinok. Halelúja. 2. Samuelova 6.6. Počúvajte toto, nemusíte si to hľadať. A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytili ju, pretože voli vybočili z cesty. Niekedy my muži môžeme byť ako tie voli, ktoré vybáčajú neustále z cesty. Ježiš je tou cestou, po ktorej máme kráčať. Ak sa budeš držať Ježiša Krista, tak ideš po správnej ceste. Amen. Držme sa Ježiša Krista. Neodbáčajme tak, ako tam tie voly odbáčali, keď niesli vzácny náklad. Viete, keď prenášali tú truhlu hospodinovou, to neexistuje snáď nič dôležitejšie, vzácnejšie, ako to, čo niesli. Uvedomuješ si, že čo nesieš ty? Ten najvzácnejší a najdrahší poklad je Ježiš Kristus. Halelúja. Ten najvzácnejší a najdrahší poklad je Ježiš Kristus. Toho nesieme. Nevybáčajme z cesty. Halelúja. Sláva Pánovi. A ešte jeden posledný verš na povzbudenie. 1. Korinťanom 9.9. Môžete si tento verš otvoriť. 1. Korinťanom 9.9. Aby si nepovedal, že no, tak to si ma teda povzbudil, takže zase musím pracovať a ešte to musím pracovať. Nie, už som ti slúbil, že máš nárok aj na oddych. A takisto v 1. Korinťanom 9.9. Lebo v zákone Mojžišovom je napísané, nezaviažeš mlátiacemu volovi úst, či sa Boh stará o voli. Apoštol Pavol používa túto pasáž v Biblii a hovorí o tom, že robotník je hoden svojej mzdy. Že on ako apoštol má právo takisto jesť, piť a dostať nejakú plácu. A to samozrejme platí aj pre teba, pokiaľ si v akejkoľvek práce, že tu je odmena za tvoju prácu. Halelúja. Boh pripravil odmenu pre tvoju prácu. Niečo dostaneš zaplatené na tejto zemi a to, čo nedostaneš zaplatené, nesťažuj sa, ak to robíš s dobrým a ochotným srdcom, tak budeš mať odplatu v nebesiach. Halelúja. Je mnoho práce, ktoré konáme pre Božie kráľovstvo, za ktorú nemáš odplatu na zemi. Amen. Každý, v zásade v každej zdravej cirkvi ľudia dávajú viac, ako prijímajú. V každej nezdravej cirkvi ľudia viac prijímajú, ako dávajú. To je jedna zaujímavá definícia cirkvi, ktorú som práve teraz vymyslel skrze Ducha Svätého. Ale v zásade, keď dávaš, tak si šťastný a taká cirkev je zdravá. Amen? Halelúja. Ty sám sa cítiš silný, ty sám sa cítiš šťastný a uspokojený. A keď dostatočne dávaš, potom môžeš takisto aj dostatočne prijímať. Halelúja. Sláva Pánovi. Boh sa stará o teba, Boh má pre teba pripravenú odmenu. Halelúja. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe. Blahoslavený, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Poďme sa postaviť spolu. Halelúja. Poprosím aj chválu, keby mohla prísť. Halelúja. Takže o čom sme dnes hovorili? Hovorili sme o tom, aký máme byť. Hovorili sme o štyroch charakteristikách. Máme byť ľudský, máme mať charakter leva, charakter orla a charakter vola. Halelúja. Byť ľudský znamená, že sme blízki Bohu, že sme stvorení na obraz Boží. Že sme svojim životom podobní Bohu. Byť podobný levovi, znamená, že máme mať smelosť, silu a autoritu v našom živote. Byť podobný orlovi znamená, že tak, ako žije orol vo výšinách, tak máme žiť aj my blízko nášho nebeského Otca. Nežiť prízemný život, ale chodiť v duchu a mať svoje srdce blízko Bohu. A byť podobný volovi znamená, že máme pracovať, máme usilovne pracovať a byť pripravený obetovať svoj život, obetovať svoje koníčky alebo svoj čas v prospech niečoho, čo Boh od nás žiada. Halelúja. Halelúja, Oče, my ti zdávame chválu, pozdvihujeme svoje srdcia i svoje ruky k tebe. Ďakujeme ti, Pane, za každého na tomto mieste. Oče, ďakujem ti zvlášť za všetkých mužov, ktorí sú tu na tomto mieste. Pane, nám to nestačí, aby sme boli iba mužského pohlavia. Narodení ako muži. Chceme sa stať tými zrelými Božími mužmi. Takými, akých ty chceš, aby povstali. Učiň to, Pane. My si uvedomujeme, Bože, že to je tvoja milosť. Je to tvoja milosť, keď sa niečo narodí. Je to tvoja milosť, keď má niečo rásť. My teraz nevoláme, Pane, za nejaký rast v počte. Voláme za rast v kvalite. Prosíme ťa, Pane, aby si naše životy usmernil tak, aby sme my ako muži ti robili radosť. Sikaraba hadababa šeja. Ó, daj, Pane, nech príde aj v tomto zbore zrelosť. Zrelosť. Zrelosť, zrelosť, zrelosť. Sikaba hadegideja. Ó, rambandaka seja. Tvár človeka. Tvár leva, tvár orla, tvár vola. Nech to je zjavené. Nech to je zjavené v našich životoch. Nech to je vpísané do našeho srdca. Sikro boho seke, la rambande ke se, la rabahatera. O, nech odíde detskosť. Nech nejednáme ako malé deti. Nech nejednáme ako nedospelí. Nech nie sme tí, ktorí by sa neustále iba chceli hrať a zabávať. Nech dokážeme byť v správnych a vážnych veciach vážni. Nech dokážeme byť v radostných veciach radostní. Nech dokážeme prejavovať emócie tam, kde máme prejavovať emócie. Nech dokážeme súcitiť s tými, ktorí potrebujú súcit. Pomôž nám v tom, Ježiš. Pomôž nám v tom, Ježiš. Voláme k Tebe, Pane, aby Ty sám si bol vyformovaný v našich životoch. Aby Ty sám si bol vyformovaný v našich srdciach. Aby sme odrážali Krista. Aby sme zjavovali Krista. Daj, nech to príde, Pane. Väčšia miera smelosti. Väčšia miera autority. Sikaraba hadababa šehi. Ó, rabakande. Ó, Pane, tak ako orol sa vznáša v povetrí. Daj, Pane, nech si užívame vzťah s Tebou. Nech Ty si pre nás to najlepšie. Nech nehľadáme žiadne deravé cisterny. Nech nehľadáme nič z tohto sveta, lebo nás to aj tak neuspokojí. Ty prinášaš jediné uspokojenie pre život každého muža. Život s Kristom. Život s Kristom. Život s Kristom. Je pripravený pre teba. Vstúp do ňoho. Dvere sú otvorené. Ježiš ťa čaká. On klepe na dvere tvojho srdca. Klopal na dvere tvojho srdca nielen keď si ho mal prijať ako pána a spasiteľa. Ale on stále klepe na dvere tvojho srdca a pozýva ťa k hlbšiemu životu. Pozýva ťa k spoločenstvu. Len ty a on. Len ty a on. Len ty a on. Sika baba hada. O raba haše. O raba kase. Hľadaj Boha vo svojom živote. Hľadaj Jeho kráľovstvo. Všetko ostatné ti bude pridané. Ako hovorí Matúš 6. kapitola. Hľadaj Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Všetko ostatné ti bude pridané. Nepripodobňuj sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením svoje mysle. Buď iný ako tento svet. Buď iný ako tento svet. Buď podobný Bohu. Nech On je tvojim vzorom. Nehľadaj vzory v tomto svete. Nehľadaj vzory medzi športovcami, umelcami. Ježiš Kristus je tvoj vzor. Vzor číslo jedna. Vzor číslo jedna. Vzor číslo jedna. Halelúja. 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 Ora baha sekeja. Laram bandaka sekeja. Ora baha seja. Mužnosť. Mužnosť. Mužnosť, nech je znavená v našom strede. Charakter. Schopnosť ovládať sa. Schopnosť čeliť pokušeniam. Schopnosť stáť. Nevzdávať sa. Bojovať dobrý boj viery. Víťaziť. Učiť sa aj ako prehrávať. A znova víťaziť. V mene Ježíša Krista. Sikaraba hadeja. Oraba haseja. Loram banda kaseja. Halelúja. 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 Len trošku stlme chválu. Ak si muž na tomto mieste. Poďme sa teraz modliť zo svojho srdca. Chcem pomôcť takou jednoduchou modlitbou. Ako sa ju domodlíme, ty sám môžeš naďalej volať k Pánovi svojou rodnou rečou alebo v jazykoch. Nechám na teba. Len maj svoj vzťah teraz upriamený k Bohu. On je tu prítomný. Ak sa vieš sotožniť s tou modlitbou, tak sa pridaj k tejto mojej modlitbe. Povedz, Pane Ježišu, chcem byť mužom podľa tvojho srdca. Chcem, aby si mal radosť, keď sa pozeráš na môj život. Chcem tvoju silu. Chcem tvoju pevnosť. Chcem vzdorovať pokušeniam v tvojej sile. A v tvojej milosti. Uvedomujem si svoju slabosť a krehkosť. Ale uvedomujem si aj Tvoju silu. Tvoju moc, ktorá pôsobí v mojom živote. Chcem byť závislý na Tebe. Odmietam ducha tohto sveta. Nechcem sa podobať tomuto svetu. Chcem sa podobať Tebe, Ježiš. Ďakujem Ti, že mi v tom pomôžeš. Amen. Halleluja, sikera bahašeja. O rabaka sededeja. Pane, ja sa modlím, aby sa toto slovo stalo realitou v našich životoch. Aby sme sa posunuli v našom vzťahu s Bohom. O, Pane, ďakujem Ti, že povstanú Boží mužovia na tomto mieste, ktorí prinesú mnohé prekvapenia, mnohé prekvapenia, mnohí, s ktorými nikto nerátal, povstanú a budú prúdiť vo veľkej autorite, vo veľkej sile. Práve tí, ktorými svet pohrdol, sa ukážu ako Boží hrdinovia. O, vďaka Ti, Ježíšu. O, sláva Tebe.